Ekonomia sozial eta eraldatzaileari begira jarriko gara segidan, krisi ekonomiko sistemikoaren aurrean antolatzeko eredu sozial eta ekonomiko berriak bilatzea ba beharrezkoa dela sinesten duen ekonomia sozial eta eraldatzaile horri jendartearen ongizatea eta bizitzaren iraunkortasuna helburu dituena duela bi urte inguru maiatzaren 14 batean 2014ko maiatzaren 14an hainbat lagun elkartu ziren Donostian eta hasiera mantzioten olatu COP ekimenari, gerora 11 ekimen ere ezagutu ditugu horren baitan eta olatu COP horretara batzen joan diren kooperatiba eta eragileak ere izan dira eta esan bezala bi urteko ibilbidea egin dute eta asteburuan izango dute nolabait egun handia edo ausnartze eguna, baina aurrez ere hitzordu bat baina gehiago ere antolatu dituzte eta olatu COP astea ere izendatu dute honakoa eta horretaz hitz egiteko olatukopeko kide diren bi lagun, batetik Beinat Irasugi Talaios kooperatibako kidea, egunon Beinat.
Bai, kaixo, egunon.
Eta bestetik berriz Leire Udabe Lakariko kidea, bertako kooperatibako kidea, gurean ere duguna olatukopeko kide ere badena, egunon Leire.
Bai, kaixo, egunon danoi.
Bueno, bi urteko ibilbidea dagoeneko olatu COPek egin duena, hainbat helburu finkatu zen dituzten bertan, olatu COPeko kideen artean elkartasuna, jendartearen ongizatea eta jarduera ekonomikoaren bidez ondare komunari ekarpena egitea, horiek sarearen helburu nagusiak, sare bezala funtzionatzen jarraitzen du elkarte ere bilakatu zarete, eta hainbat ekimen eta hainbat urrats ere eman dituzue bide honetan eta joango gara aipatzen, baina oinarrian demokrazia ekonomikoan sakondu beharra. Hori jartzen zenuten mai gainean eta bi urte hauetako ibilbidean ze balorazio egiten duzu demokrazia ekonomikoan sakontzen joan zarete, ze puntutaraino zuen helburuak betetzen joan dira, ze balorazio egiten duzu Beinat?
Balorazioa oso ona, ez? Orain hasi baino lehen, ez? Esaten genuen olatu COPe bi urte betetzen ditu eta bi urte gutxi izango aliz bezala iruditzen zaigu askori, ez? Eta zergatik, bi urte hauetan ikuste gauza desente egin ditugulako edo gauza, genitun helburu horietan desente aurreratu dugulako, ez? Nik uste duela bi urte elkartu ginen lehenengo aldiarretan egin genuen gauza oberenetakoa izan zen, zorakeria dirudi, baina ildo estrategikoa ja markatu genitun lehenengo bileran, ez? Zein zien olatu COPen ildo estrategikoak. Bisibilitatea lortzea, ekintzaietza soziala eta kolektiboa bultzatzea, interkooperatibismo sare bat osatzea, hiru ildo hoien gainean ados jarri ginen lehenengo momentutik, eta hoiekin aurrera egin dugu etengabe. Bakoitzak gure almenen arabera, zen egia bertan gauden eragile kooperatiba eta barrak gehiena kooperatiba edo elkarte berria gara, eta nahiko lan badaukagu gure oinarrizko egitura ekonomiko hiek aurrera ateatzerakin, ez? Baina oso garrantzitsua interkooperatibismoa egitea da gure artean ere harremantzea eta nola hasieratik izan ditugun ildo estrategiko hiek, erresa izan zaigu gu ere gehiegi bildu gabe gure artean hoietan aurrea egitea eta diskursoa sortzen joatea inkluso, ez? Zen lehenengo helburutako bat hori izan da diskursoa propio bat sortzea ekonomian ere gauzak beste modu batera egin daitezkela, eta ez, aipatu ezun, demokrazia ekonomikoa izan daitekela oinarri bat ekonomia egiteko beste modu batean, ez? Hortan sinistuta aurrera egin dugu, eta hortik ere ekonomia sozialera aldatzaile konzeptua duela bi urte planteatu genuen, eta zabaltzen ari den konzeptua da, ez? Zergatik, seguraski behar badagolako ere, ekonomian ere alternatibak lantzekoa, hoientzako diskurso bat sortzekoa, eta hortan ari gea.
Bai, guri ere sentsazio ematen dugu bi urte baina gehiago pasa direla, oso presente dagoelako ekonomia sozial eraldatzailea, egin duzuen lanagatik, besteak beste olatu COPetik eta diskurtsoa aipatzen zenuen eta gero eta zabalduago badagoelako, baina praktika zehatzak ere aipatu nahiko genituzke eta zuen kooperatibak akaso aurren isla izan daitezke eta Talaiosen 4 urteko ibilbidea gutxi gorabehera baduzu Beinat, Leire zuen kasuan esango dugu urte bateko ibilbidea kooperatiba bezala eta Lakari denda zabaldu zenutela 6 hilabete Zarautzen zabaldu zenutela, ezta? Hori da gutxi gorabehera zuen ibilbidea. Hori bai, olatu COPen hasiera-hasiratik zaudete, ezta Leire?
Bai, hori da. Azkenean peñateke aipatu duen bezala, ba, bueno, olatuko peen hasierako sorrera egun hortan, guen dala bi urteko maiatzan amalauian, ba, gu guendik lakari, bueno, idea proiektu hortxe zeon, oza, hasi berritan geunden, eta, bueno, guk hasieratik gane lau kideok, ba, bueno, garbi geneukan, alternatiba sortu nahi genuen elikadura eta kontsumoan inguruan, eta ikusi genunean ba olatuko pen deialdia bere oinarriak ba beinatek esan duen bezala ez hilduak ja hasiratik nahiko definituta zeuden eta guretzako ikusi genun erreferentziala litzatekeela eta aipatu du ba bueno olatuko pen hilduetako bat ba bai dala ekintzailetza sozial eta kolektiboa, ez? Ba sustatzia eta gu momentu hortan gonden ordun guretzako izan da ba bi urteko prozesua ba ekintzailetza prozesu hortan egon gea. Eta guain hasi berria baldin magiare, ba bueno, hori, esan bezala ziratikan egon geha zare hortan sartuta, eta guretzako ba, ezinbesteko erreferentzia, zaretzia eta ibilbide bat izan da egia esan.
Mm-hmm. Zuentzat zer izan da, olatuko pe sarea edo elkartea, orain dela bi urte, bertara batu zineten, eta esan liteken olabait, bueno, olatuko pen fruituetako bat akaso badela lakari, esan dugun bezala duela urte bete sortu zenuten kooperatiba, duela seia bete zabaldu duzu denda Zarautzen, zer irekizi zuen zuei Leire, lakari irentzat zer izan zen olatuko pe ezagutzea?
Ba, bueno, azteko pertsona bezala, ba hori, beti esan behar du, ekonomia soziale eraldatzailean pertsona dala ere bai zentrua, ez? Osa, dana hortikan abitzea. Orduan azteko, ba, pertsona zoragarriak ezautu genitun, eta batez ere, bueno, pixkat ikuspegia irikizigun, ba, ekonomia soziale eraldatzailea zertzen, eta hor funtzionatzeak, ba, ze suposatuko luken, ez? Oinarri horietan zerbait eraikitziak. Orduan, nik uste batetik ama guk ba, logikaz edo intuizioz edo alternatiba bat sortu nahi genuen, eta bueno, ba, guk printzipio edo balore batzuk ba, bai genitun barneratuta, ez? Baina nik uste batetik ba, hori finkantzen lagundu digula. Bestetik nik uste prozesu guztiontan, ba, olatuko pen beste helburutako bat, ba, interkooperatismoa da, ez? Da nik uste lortu deuna da, zare horren barruan egon da, ba, direz, ba, talaiosekin, software librea eta hardware librea lan ditugu, beste badao ba aholkularitzara dedikatzeana, orduan guke bai, ja interkooperatibismo hori nik uste eta ziratikan landu deula zarian. Eta hortikan aurrea, ba, bueno, harreman zare izugarre bat irikitzaigu, olatuko petikan kanpoa dauden beste erakunde eragileta ba, bidiak zabaldu zaizkigu, eta nik uste gero importantiena, ba, hori, ekintzailetza iteko, ba, modu kolektibo hori, ba, ikasten lagundu igula, ez? Orduan guretzako oinarri eta babes izugarria izan da. Eta, bueno, ja gero, ja pixkat, ideia eta ja proiektuak landu genitunia, bueno, finantza etikoak, ba, hor daude fiare, koberrogoita mazazpi, koberrogoita mazazpi reolatuko pendao, orduan, ba, horre bai beste bide bate bai irikizitza igun, ez? Orduan, nik uste, ba, goindala bi urte, ba, ziberritan zeuden finantza etikoak, baina nik uste duan dikan gizartian baitziala oso ezagunez. Ba, horre bai beste esparru bat, bai irikizitzaigun. Eta, bueno, gero azkenean ja, ba, lokala egokitzeko garaia eta zehatu zanean, ba, bueno, ba, buzo lanare horre onda, olatuko kidian artekoa, eta, bueno, nik uste gauz asko.
Eta babes hori elkarri eman diozuena eta ematen ari zaretena finantza etikoaz ari ginen ere eta bueno horri buruz ere beinat izan zara zu hemen veteranoagoa akaso gai hauetan ez Talaios kooperatiba ere bueno ba akaso badelako veteranoetako bat eta esan dugu laburteko ibilbidea ere baduzuela eta ondoren sortu zela olatuko sare hori zuentzat akaso lakari berriagoa da, ekimen honetan, zue denbora gehiago daramazue ekonomia sozial eta eraldatzailean horren inguruan hausnartzen, zuentzako zer da olatuko bezalako sare bat martxan jartzea, eta bueno, martxa horretara ere jende gehiago eta eragile gehiago batzea.
Bai, guretzako olatuko bizan da hasieratik behar bat. Behar bat zeren, gaur egun Euskal Herrian urtean gutxoera 200 kooperatiba sortzen dira urtero. Eta ez dauzkagu datuak, baina 200 kooperatiba horietatik oso gutxi saretzen dira beste elkartasun sare kooperatibo batean. Horre Euskal Herrian ezagunena Mondragon izan daiteke, interkooperatibismo egiten duen elkarte bezala, NER Group ere izan daiteke beste bat, eta olatuko da hirugarrena, ez? Erreasek ere orain ari du sortzen horrelako sare bat, kooperatiben sare bat, baino kooperatibismoaren oinarriak behiratzen baituzu, interkooperatibismoa da obligazio bat. Obligazio bat bete behar dena kooperatiba izateko. Eta Euskal Herrian sortzen diren kooperatiba gehienek ez dute obligazio hori betetzen, hau da, ez dira nere ustez kooperatiba osoak, komila artean esango eta hau, ez? Zeren kooperatiba juridikoki badira, baino funtzionatzeko moduan ez. Zeren kooperatibek elkartasuna, kooperatiben arteko elkartasuna barne eraman bar dute. Eta ez da gertatzen kasu askotan, eta guk hasieratik duela lau urte talaio sortu genunean, egin genuen olako talaiosek zeizan barko lukeen kuadro teoriko bat, eta horra saltzen zen nahi eta nahi ez, egon barko genukela interkooperatibismo sare baten barnean. Mm-hmm. Baino ez genuen ikusten zeuden interkooperatibismo sarea guretzako baliagarri zienik. Hau da, Mondragon eta NER Group, momentu horretan ez ziren guretzako baliagarri, eta zangenon, bueno, ba, aldegunean, behin talaios martxan dagoela, aldegunean sortuko dugu interkooperatibismo sare hori. Olatuko deitu geniona, duela bi urte maiatzan 14ean egin genuen olako deialdi xelebre bat, zen internetez egin genuen, gelitu ginen Donostin udaletxe aurrean, eta azaldu naizuna azaldu zedila, eta bueno, ba, horti sortu zen, eta oso ondo atera zen bilera hura.
Eta azaldu zineten zenbat eragile, gutxi gora bera?
Amairu amalau bat azaldu ginen, gero gehienek aurrera, olatuko pen aurrera jarraitu duten eragileak, eta egin esan oso sorpresa positiboa izan zen, guretza zen, bueno, esperoen honbaten bat azalduko zela, baino ez hainbeste, gaina ez ere alako anistasunarekin, ez, ba, azaldu zen, ba, N Bizkaia azaldu zen, beste ja sortutako kooperatibaren bat azaldu zen, baita ere Lakariko Leire eta Lagunak azaldu ziren, oraindik sortu gabeko proiektua zirena, baino ja interes bat ikusten zutenak, orduan guretzako izugarrizko sorpresa positiboa izan zen, eta hortik aurrea horrek eman zigun inderrarekin erustez horregatik ere hainbeste ekimen eta hainbesteko gogoa, ez, gauzak ere aldatzeko.
Eta gaur egun zenbat eragile, zenbat kooperatiba zaudete, olatuko pen baitan, gutxi gora bera?
Bai, orain hasi gara nada zenso olako serio bat egiten, edo, ez, olatuko peko kide izatea librea da, hau da, gu markatzen ditugun preseptuak deitzen dioguna, dela oinarri irekiak, hoiekin bat egiten duen edozein, izan daiteke olatuko peko kide, eta gu ez gara inor esateko ez dela olatuko peko kide, olako filosofia irekiarekin funtzionatzen dugu. Ondo dago, jendea hurbiltzeko eta, baino gero, jakiterako orduan, ez, zer garen benetan, ba, bueno, ba, arazotxo batzuk ere baditugu batzutan, ez, orduan oaina hasi gehan da, fitxa katalogo bat egiten, zeintzuk geran, zenba langile gauden bertan, ze zerbitzu ematen ditugun, zer gauden preste emateko sarean, eta bar, eta bueno, horrekin hasi gea. Orain kalkulatzen dugu, 20-25 bat eragile izango garela, egia da, egunean sartzen bagera, orain fitxarekin, oda, fitxa erabat osatuarekin, amar gaude, baina bueno, prozesu horretan gaudelako. Mm-hmm. Eta, bueno, eta azken aldian ere, egia da, urte honen hasieratik, gero eta jende gehiagok, galetzen digu, zerri marko litzakeen olatuko peko kide izateko eta bar, eta interesa areagotzen doa, ez? Orain igual arazoren bat eduki dezakegu egiturarik ez daukagulako. Ez daukagu egitura, daukagu forma juridikoa, elkarte bat gara, baina ez daukagu egitura propio bat. Egiten dugu beti olatuko peko lan egiten dugu gure lanen baitan. Hau da, talaiosek edo lakarik edo bakoitzaren kooperatibak uzten digun ze horretan, ez? Denbora tarte horretan. Orduan, bueno, pixkanaka antolatzen joateko erronka ere badaukagu.
Bueno, beraz, denbora aldetik ere mugak, bueno, zuen lanetan ere sartuta bazaudetelako, baina alare zabaltzen ari da, aipatu duzu, bueno, 20-25 eragile kooperatiba inguru bazaudetela gaur egun, eta herrialde zabaltzen ere asmoa baduzu, ze nolabait Gipuzkoantik sortu zen ekimen hau, baina duela gutxi Nafarroan ere egin duzu batzar bat, martxoan izan zenuten, eta baduzu nolabait asmoa, bueno, Nafarroara ere, Nafarroko herrialdera zabaltzekoa olatuko.
Bai, hori da. Gure zabaltzeko estrategia xelebra irudituko zaio baten bati, baina gure zabaltzeko estrategia euskeraz oinarritzen da, ez? Orduan, gure nolabaiteko muga euskeraz funtzionatzea da. Olatuko pena euskeraz bakarrik funtzionatzen dugu. Orduan, edozein eragile gehitu daiteke, baina egia da, ba, dokumentazioa, bilerak eta dena euskeraz egiten degula, ez? hor badaukago igual beste sektore batzutara iristeko arazoa do izan dezakegu, baino nolaiteko zabalkundea gehiago egiten dugu ekonomia eraldatu nahi duten eragileen artean interesa sortu nahian, baina baina euskeraz egina, ez? Horrekin jokatuz, ez? Zabaldu nahia ekonomia egiteko beste modu bateko jende askoren artean, baina euskeraz. Hori muga. Horren muga, ba bueno, orain Nafarroan egin ditugu egin genuen azkeneko gure batzarra, han ere Katakrak liburu denda kooperatiba dena Olatukopeko kide delako bertan egin genuen. Asmoa bada bertan zabaltzea, zen Nafarroa momentu honetan kooperatiba asko ari dira sortzen, baina esan bezala saretu gabekoak, eta pixkat hoietako batzuk segurazki kooperatiba dira forma juridiko hori interesatzen zaielako, baina beste batzuk segurazki ekonomia ere beste modu batera nahi dutelako, ez? Orduan hoiekin harremantzea guretzako garrantzitsua da, baina bueno, lan zaila. Egia da Araban momentu honetan ez daukagula kiderik. Bizkaian bai, eta niretzako oso garrantzitsua iparraldean ere kideak lortzea. Niretzako iparraldea momentu honetan ekonomia sozial eraldatzailean ez dakit, abanguardia esan daiteke, baina bai, bada, laborantza ganbararekin, han sortu diren hainbat proiekturekin, bada guretzako erreferente bat, eta han sortzen diren proiektuekin, ba, izan daiteke finantzetarako daukaten herrikoa, edo eusko moneta, edo sortzen ari diren laborantzako proiektu txikiekin, eta bar, guretzako hoiekin harremana izatea oso garrantzitsua, baina ez da erresa. Ez da erresa, badagolako hor, ez, batez ere juridikoki eta gauzak oso ezberdina dira hemen edo iparraldean, eta horrek zailtasunen bat sortzen digu. Baina, bueno, aurrera birako helburuen artean daukagu.
Forma juridikoak eta zailtasunak orentxe aipatu dituzunak Ipar Euskal Herriari dagokionean, Leire, zuen kasuan Lakariko operatibari dagokionean, bueno, zailtasunak aipatza eskatuko banizu, zailtasun nagusiak izan dituzuenak ibilbide honetan, zein nabarmenduko zenuke?
Ez dakit, nik ustet, ba igual guen aipatzen eginan aspektu juridikoak, eta bueno, nik ustet azkenian orokorrian gustatze ez dian kontuak diala, nik aspektu hori lotuko nuke. Gure kasuan, bainatek esan duen bezala, ba, bueno, Olatuko pene bai euskeraz funtzenatzea mogat izaleike, edo bertute bate bai ez. Gure kasuan ebai Lakarin euskeraz funtzenatzeko apostu garbi egin deu, orduan, ba, bueno, eskriturak eta notaritzak eta olako kontuak iteko ere, ba, euskeraz nahi izan deu, eta, bueno, ma horre beste lanketatxo batzuk ba, inberri izan ditugu. Gero gure kasuan, nik uste, finantzak eta ere da, ba, beti igual, bildurra emate hone aspektu bat ez, gure kasuan, ba, bueno, ba, fiarekin egin dugu azkenian mailegua lortu dugu, eta, bueno, hor, ba, prozesu bat pasaberri izan dugu, bidera garritasun planain, ideia kondo definitu, eta, bueno, hortaz aparte, mailegu hori lortzeko, ba, abal bate lortzeko, ba, helburua jarri genuen ez, ba, bueno, guk azkenian garbi geneukan alternatiba edo eraldaketa batu sortu nahi genitula, baina guk ez genuen nahi ez gure famili, ez gure inguru, ba, hipotekatu edo garantia batutan sartu nahi, ez? Orduan horrek eskatu du beste lanketa bat, aldi berian positiboa izan dela, ba, gure balioak, helburuak eta proiektuko, ba, ezakit ardatz nagusiak definitze, oza, hobeto definitzen lagundu iguelako, baina nik esango nuke, ba, igual aspektu juridikoa eta finantzarioa izan dela, igual, zailena.
Uhum. Bueno, hortxe, zailtasunak eta baina bueno, ekarpenak eta aurrera pausuak ere nabarmendu dituzuen bezala eta bueno, lanpostu berriak ere sortzen ari direla, hain zuzen ekonomia sozial eta eraldatzailearen baitan, Olatuko elkartearen baitan zaudeten kooperatiba eta eragileen eskutik eta aste hau Olatuko pastea izendatu duzuena, hitzorduak aipatuko ditugu, ze ari gara luze filosofiaz eta egindako ibilbideaz, baina aipatu nahiko genituzke noski aste honetarako antolatu dituzuenak eta bihar bertan Orere eta Errenterian beinat antolatu duzu Oarsoaldean gizarte elkartasun eta lankidetza ekonomia lehenengo topaketa helburua okerrez banaiz ekonomia sozial eta eraldatzaile eskualdeko garapen ereduaren erdigunean kokatzen astea. Bueno, erronka handia izan daitekena, baina bueno, aurrera pausoak ere ematen ari zarete azkenaldian bueno, eskualdean eta herrian bertan.
Bai, niretzako biharkoa oso garrantzitsua, bezain beste jardunaldiagatik oso interesgarria jardunaldia, antolatutako jardunaldia, baino esan dezun horregatik, ez? Da ekonomia sozialera aldatzailea tokiko garapeneko erdigunean txertatzea. Orain ez dago, ez dago esango nuke inungo tokiko garapeneko estrategietan ez dago ekonomia sozialera aldatzailea. Guk ulertzen dugunean hori dela, ez? Ekonomia benetan egiteko beste modu bat eta tokikotasunarekin ere lotura handia daukana, ez? Orduan Oarsoaldean egitea, eta Errenterian, eta Laios kokatua dagoen herrian eta eskualdean, ba netzako oso oso garrantzitsua zen. Guk ba bi urte daramagu olatuko zabaltzen, leku askotan kasu indigute, adiez, Hernanien bai, Hernaniko garapen estrategian badago txertatua hau, Bergaran ere lan asko indugu, Debagoienan orain lana egiten ari horren inguruan, baina joe, zuk lan egiten dezun eskualdean eta herrian, hori kontuan izatea, ba, azkenean garrantzitsua da, ez? Bestela ematen duzu predikadorea, baino beste herritik kanpo, ez? Eta niretzako Oarsoaldea, ba, nik, bertan bizi eta lan egina eten eskualdea da, eta tamalez Gipuzkoan datu sozioekonomiko txarrena dituena, eta orduan bertako garapen estrategian, ekonomia egiteko beste modu bat sartzea, oso pozgarria eta oso garrantzitsua da. Eta gu bi urte hauetan beti eduki dugu erronken artean garapen agentziekin harremana izatea, guretzako direlako eragile oso garrantzitsuak egin nahi dugun guztirako, baina egia da kostatu zaigula harreman hori finkatzea. Eta oso proposamen berriarekin gatozelako, nik uste garapen agentzia baukate urte askotako inertzia bat, eta inertzia horiekin puskatzea zaila izaten da. Orduan, pixkanaka bada ere, ba, beraien diskursoetan, sartzen badoaz, ekonomia sozialera aldatzailearen konzeptua, eta egiteko modu beste egiteko modu batzuk, alternatiba sozioekonomikoak ezagutzen hasi, bertan txertatu, eta beraien estrategietan ere jartzea, ba, adibidez, ekintzaietza sozial eta zea kolektiboa programa martxan jartzeko eskualetan, ba, hori izugarrizko aurrera pausoa da. Eta hortan gabiltza, eta hau da, Oarsoaldean lehenengo pausoa, baina nik uste oso pauso sendoa.
Eta Oarsoaldeako garapen agentziarekin batera eta beste zenbait eragilerekin batera antolatu zue biharko jardunaldia, udalak bertak ere, udala Errenteriko udalak berak ere parte hartuko du, Julen Mendoza alkateak egingo du ongietorria eta gero amaierako konklusioak ere Inaute Grazia zinegotziak emango ditu. Goizekoa uste dut izango dela gehiago eragile ekonomikoei zuzendutakoa eta arratsaldekoa bai izango dela publiko orokorrari irekia eta hor bereziki nabarmentzen duzu Jordi Biaren hitzaldia izango dena arratsaldeko 6:50 zehazki.
Bai, hori da. Bueno, bai goizekoa eta bai arratsaldekoa edozein apuntatu daiteke, baina bai egia da nolabait nori dagoen zuzendua edo egia da goizekoa gehiago da eskualdeko eragile ekonomikoak hurbil daitezen eta ezagutzen hasi daitezen ekonomia sozialera aldatzailean oinarritutako hainbat esperientzia. Eta arratsaldekoa irekia da, bai eragile ekonomikoentzat eta bai eta herritarrentzat, eta oso garrantzitsua zeren Jordi Bia da momentu honetan Bartzelonako udalean garapen ekonomikoa ekonomia sozialera aldatzailean bidean jartzeko izendatutako komisionatua. Hau da, Bartzelonako udalean sortu dute esan daiteke departamentu berri bat, ekonomia sozial eraldatzaia jartzeko garapen ekonomikoko erdigunean. Eta horretarako Jordi Bia jarri dute, 20 urte daramana ekonomia sozial eraldatzaian lanean, bertako XES sarearen kide da, eta Ars Kooperatibako langile ere, Ars Kooperatiba da, seguruak modu sozial eta etikoan lantzen dituen kooperatiba bat. Izugarrizko esperientzia dauka mundu horretan, eta orain da ardura honi instituzionala guzti hau jartzeko Bartzelonako garapen ekonomikoaren estrategian. Eta hori izugarria, zen Bartzelona da 3 milioi pertsona batzen dituen konglomeratu bat. Bertako garapen agentziak dauzka 400 langile baino gehiago. Eta guzti hoiei nolabait txertatu nahi diete beraien estrategian erdigunean ekonomia sozial eraldatzailea eta ekonomia egiteko beste modu bat, ez? Hori izugarria da, eta guk nahi deguna da ezagutu nola ari diren lan hori egiten. Zergatik uste duten instituzionalki ere hau erdigunean jartzea garrantzitsua den, baina nola egiten den ere instituzioen eta ekonomia sozialera aldatzaian dabiltzan eragileen arteko estrategia komun bat guzti hau aurrera eramateko, zen erronka izugarria. Zen Bartzelonan ez daude nahiko kuadro ere ekonomia sozialera aldatzaia zabaltzeko Bartzelona bezalako udaletxe erraldoi batean. Eta orduan, orain daudena da formazio fase batean, bertako teknikaria formatzeko jakin dezaten zer den eta nola egin estrategiak guzti hau lantzeko.
Eta Bartzelonan posible bada hemen zergatik, ez? Ez? Eta hortxe, bueno, biharko hitzaldi interesgarri hori, gero akaso ona aplikatzeko baita ere. Eta osteguneko hitzordua interesgarria oso baita ere, Leire antolatu duzuena, mai ingurua, Lakariko kideek, taldeak ahalduntzen elikadura burujabetzaren esperientzietatik, eta bertan parte hartuko dute Txileko Anamuri elkarteko lagun batek, Mirene Begiristain, EHUko irakaslea eta agroekologia ikerketan edabiena, eta Arrate Iturbe Tolosako azokako dinamizatzailea. Bueno, eta bertan ariko zarete elikadura burujabetzak beste nola lagundu dezaken ahalduntzen, ezta? Oker ez banaiz.
Bai, azkenean, bueno, pixkat, faktore asko elkartu dira, bueno, aste honetan hitzaldi hori montatzeko, eta, bueno, Alicia Muñoz esan dezun bezala hori, Txileko emakume bat zerretar da indigenen elkarte nazionaleko kide da, azte betez Donosti eta Euskal Herrian dabil, eta bueno, pues Emauseko Maider Sagredon bitartez, iritsi zitzaigun proposamena aber nahiko genuken, behamentzola aprobetxatuta, eta bere esperientzia aprobetxatuz, zerbait iteko, ez? Orduan pixkat hitz egiten eta Lakari guk geuk eukideun esperientzia marruan, ikuste genuen batez ere igual emakume ikuspuntutik, ez? Ohartze balimagea, hiru islariak emakumea dira, gure Lakarin Laurok emakumea gea, eta alduntzian gaia irute zaigu, pixkat gaur egun pilpilean daula, baina askotan lantze estan gai badala, ez? Azkenean, gaur egun guaindikan, badakigu, desberdintasun handia daudela botere harremanetan gizon da emakumeen artean, eta askotan proiektu eraldatzailean barruan ebai, askotan emakumeak parte hartzeko eta erabakiak hartzeko guan egan ez dakit, ez? Igual menpeko joera baten gaude, edo ez dugu gure buruan nahiko autonomo sentitzen, ez? Orduan, aprobetxatuta batetik, Txileko Alizian esperientzia, baina egenun, ekarrire bai, Euskal Herrian eta elikadura buru jabetan, gure bai arlo hortan itedulako lana, bilatu bi emakume ere bai, erreferente, dinamika, pixkat esango dugu ausarta eta errebelde ere bai, dabiltzanak, ez? Eta horre aukera egontzan, Mirene Begiristainekin kolaboratzeko, esan dezun bezala, EHUko irakaslea da, ekonomia doktoria, baina azkenen urtetan, bai biolurren eta UEune bai, agroekologiako ikerketa lan batzuk iten dabil, eta guantxe bere doktoretza tesi bate bai publikatu berri du. Esperientzi izugarria daka agroekologian ere moan, talde eragile pile batekin ibili da bere doktoretza tesia aurrea eramateko, hoien artean nekazaritza ekologikoan dabiltzazten eragile ugari, eta orduan, garbi ikuste genuen, bere esperientzi hortan, beak pertsonalki nola bizi izan duen ahalduntziak edo parte hartzea, ekarpen interesgarria esala. Eta azkenengoz, hori, hirugarrena Arrate Iturbe izango litzake, Tolosako azokako dinamizatzailea, eta, Tolosako azoka egile da, azkenengo urtetan nahiko erreferentzi bihurtu dela, ikusita azken urtetan azokak likagaien azokak emanduen beherakada ikusita, ez? Izugarrizko lanketa idea egiten eta bertan arrate ere bai ekoizle pilo batekin, udaletxeekin, Tolosaldeko garapen agentziakin, goimenekin, horre bai beste eragile pilo bat elkartzea, ez? Orduan kasu hontan berdina da, beak harremantze zaretze hortan dakan esperientzia konpartitzia da helburua mai inguru baten formatuan.
Eta hori guztia konpartituko duzu ostegunean zehazki izango den mai inguru horretan eta aipatu dugun bezala Olatuko pastearen baitan antolatu dituzuen ekimenetan larun batean izango duzu urteurren borobila eta bigarren sakontze eguna ere Lakarin bertan antolatu duzuena goizetik barnegaia zaritzeko baina Olatuko pezagutu nahi dutenentzat ere gonbidapena irekita dago eta hortxe, esan bezala aste guztia. Beñatira Suegi Talaios kooperatibako kide eta Leire Udabe Lakareko kooperatibako kidere, mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta bueno, ongi joan dadila astea eta oparoa izan dadila bikote.
Vale, mi esker. Eskerrik asko zuei.